Dëgjues të nderuar, mirëse u gjejmë, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesorë. Formimi i qeverisë së re me këmbja ekonomike dhe dialogu me Serbinë ndërsa vështirësitë kryesore që e presin Kosovën më 2021 vlerësojnë analistët. Marrëveshja e Washingtonit ka lehtësuar eksportin e Serbisë për disa kompani kosovare. Pozita dhe opozita në Maqedoninë e Veriut me qëndrime të kundërta për reformën në gjyqësor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfidat që e presin Kosovën në vitin 2021 janë të shumta, si në planin e brendshëm ashtu dhe të jashtëm, dhe shumica atyre janë probleme të trashëguara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, reformimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen së shpejti është një prej sfidave nismëtare, ndërkësh që rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe pasojat e pandemisë së koronavirusit, si dhe dialogu me Serbinë, janë ndër sfidat kryesore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova do të ballafaqohet me një mori sfidash gjatë vitit 2021 dhe ato do të nisin që me fillimin e vitit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, mbajtjet e cilave pritet të shpallet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, qeveria e re e vendit, e cila pritet të dalë pas këtyre zgjedhjeve, do të trashëgojë sfidat dhe problemet që ka vendi, me të cilat janë përballur edhe tri qeverit paraprake, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm. Qeveria e drejtuar nga Ramush Haradina i ra pas dorëheqjes së tij në gusht të vitit 2019. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti u rrëzua pas mocionit të mosbesimit në fund të marsit të vitit 2020. Së fundmi, gjykata kushtetuese e Kosovës më 21 dhjetor e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë drejtuar nga Abdulla Hoti. Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet me të cilat janë ballafaquar tri qeverit e kaluara vazhdojnë të jenë ende sfida, sikurse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillimi ekonomik, por edhe dialogu me Serbinë. Për më shumë, si pasaj këtyre problemeve u shtuar edhe rimëkëmbje ekonomike e vendit nga pasojat e pandemisë e koronavirusit, si dhe sigurimi vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 të cilën e shkakton koronavirusi. Por, për t'i adresuar të gjitha problemet, si thot ajo, fillimisht vendit do t'i nevojitet formimi qeverisë së re me njerë pas gjedhjeve, gjë që, si pasaj, do të jetë sfidë më vete. Kozgjatje formimit të qeverisë si pasaj mban pezullë jo vetëm funksionimin e brendshëm të Kosovës, por edhe dialogun me Serbinë.
Qeveria e re për të krijuar mund të jetë sfidë për shkak të polarizimit të mbrojtshëm të elitës politike në Kosovë. Nuk mbaj mend që ka pas polarizim më të skajshëm të elitës politike, dhe kjo është vritur që nga marsi kur është rrëzuar qeveria Kurti. Pastaj ka vazhduar ku kemi edhe opozitë fragmentuar, mirë po kemi pas edhe qeveri partner të koalicionit të cilët kanë qenë të fragmentuar dhe kanë diskutuar edhe kanë punuar në drejtime komplet të kundërt krejt njëri tjetrit. Me krejt këtë konstelacion do të jetë problem formimi ndoshta i koalicionit të ardhshëm, apo edhe gjithë procesi zgjedhor do të jetë sfidues.
Emini ka shtuar se sfidën për formimin e qeverisë së re do ta komplikojë edhe më shumë çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit, gjë që do t'i përplas, por edhe do t'i detyrojë për pazare politike partitë që do të luftojnë për pushtet. Partitë politike të cilat deri më tash kanë qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, gjithashtu në vazhdimsi kanë debatuar, por edhe polemizuar lidhur me mënyrën e zbutjes së pasojave ekonomike dhe sociale që i ka shkaktuar vendit përballje me pandeminë e koronavirusit. Analisti Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thot që pavarësisht se kush do ta drejtoj vendin, përballë do ta ketë pikërisht këtë sfidë, por edhe politikën e jashtme të vendit, e që nënkupton dialogun me Serbinë.
Mendoj që urgjente mbi të gjitha është kriza ekonomike, nevojitet një stimulus edhe një energji aq e madhe në ekonomi për ta përmbysur dinamikën dhe psikologjinë e recesionit. Kjo është mbi të gjitha. Pastaj në momentin që ka një farloj ose dyshoj se do të ketë, por nëse arrihet një farloj stabilizimi i ekonomisë, pa dyshim se në agjend do të na vi, edhe pse jo me njëherë, çështja e dialogut me Serbinë dhe ne ta çojmë ndoshta edhe më gjerësisht perspektivës së Ballkanit dhe të Kosovës në arkitekturën e re të Ballkanit.
Analistja Emini thotë se megjithatë dialogu është shkaktari kryesor sipasaj për rrëzimin e qeverisë paraprake të Albin Kurtit, por që atëherë si thekson ajo, nuk është parë ndonjë përparim në këtë proces të zhvilluar në Bruksel, përveç nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator në Washington. Procesi i dialogut në Bruksel sipas Eminit, pavarësisht shtysës që potencialisht mund t'i japë zgjedhje Joe Biden për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jetë sfidë për shkak se problemi kryesor për të cilin është diskutuar gjatë 6 muajve të fundit është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Qeverinë e re për asnjë pikpyetje e madhe që ndërlidhet me asociacionin. Nëse kryeministri i ri dhe qeveria nuk mund të adresojnë këtë çështje dhe dialogu prap të bllokohet në Bruksel, kjo do të thotë bllokim edhe për zhvillimin e Kosovës si shtet brenda dhe jashtë. Se dihet mirë që dialogu është ai proces i cili ka ndikim detrimental jo vetëm në mënyrën se si Kosova shihet nga jashtë, por edhe si funksionon brenda.
Analisti Maliqi shpreh mendimin që perspektiva evropiane për rajonin e Ballkanit është zbehur dhe administrata e presidentit amerikan Biden së bashku me Bashkimin Evropian mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme të tipit të tregut rajonal. Sipas tij, Kosova menjëherë do të përballet me sfidën e tillë dhe, siç thot ai, Kosova këtë duhet ta shohë mbas edhe si mundësi për ta zgjidhur çështjen me Serbinë. Ai vlerëson që një prej arsyeve kryesore sepse është bërë e pamundur zgjidhje e problemit përmes dialogut në Bruksel është fakti se Serbia nuk ka perspektive evropiane në afat të shkurtë.
Ndërkohë që e dim që Kosova nuk ka mundësi së brendshme për ndonjë lloj kompromisi të cilin e kërkon Serbia prej Kosovës, kështu që ndoshta kjo korniza e tregut rajonal në bashkëpunim me aleatët mund të shfrytëzohet si mjet për detyrimin e Serbisë për njohjen e Kosovës ose zhbllokimin ndërkombëtar të Kosovës. Kosova do të përballet me këtë sfidë, por problemi është që Kosova duhet të jetë proaktive në definimin e kësaj nismës rajonale, ndërkohë që këtë gjë nuk do të mund ta bëj me qeverisje kaotike ose edhe me qeverisje më kaotike siç ka qenë kjo deri tash, ose me qeverisje populiste dhe refuzuese ndaj aleatëve perëndimor.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tashmë ka zhvilluar diskutimet me partitë politike për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita shpalljes së tyre. Të dy njohësit e zhvillimeve politike, Emini dhe Maliqi, kanë vlerësuar se për të përballur me sfidat që e presin Kosovën gjatë vitit 2021, qeveria e ardhshme që do të dalë pas zgjedhjeve të përkohshme parlamentare duhet të ketë kapital politik, gjë që nënkupton vota të mjaftueshme në kuvendin e Kosovës dhe të mjaftueshëm politik që t'i shtyjë përpara proceset. Ky kapital politik sipas tyre deri më tash u ka munguar tre qeverive në dy vjetët e fundit. Siç kanë theksuar ata, në rast se vendi sërish do të ketë një qeveri të brisht, si dhe opozite, cila nuk lejon hapësirë për arritjen e konsensusit politik për çështje të rëndësishme, atëherë vendi nuk do të mund të përballojë asnjë nga sfidat e mëdha që e presin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë Agro Kosova Holding dhe Enrad nga Kosova kanë arritur që prodhimet e tyre t'i plasojnë edhe në tregun e Serbisë. Përfaqësues të këtyre kompanive theksojnë se janë të kënaqur me sasinë e shitur në Serbi. Ndryshe autoritetet e Serbisë në disa raste nuk pranojnë dokumentet e Republikës së Kosovës, çka ka bërë që prezenca produkteve të Kosovës të jetë më e vogël përderisa produktet serbe në Kosovë zënë hapësirë të madhe në treg. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë, nënshkruar me 4 shtator 2020 në Washington, ka bërë që kompania Agro Kosova Holding nga Suhareka, që merret me prodhimin e vererave nga Rushi, të dyfishojë sasinë shitjes së këtij produkti në shtetin e Serbisë. Pas kësaj marrëveshje me 14 shtator, kompania Agro Kosova Holding nga Kosova dhe kompania Eurotest nga Serbia patën nënshkruar një marrëveshje në vlerë prej 1 milion eurosh, marrëveshje kjo cila mundëson që produktet e Kosovës të shiten në Serbi. Albulina Veseli, menaxhere në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në bazë të marrëveshjes, dërgesa e parë në Serbi ka shkuar në muajin nëntor, kurse në muajin shkurt të vitit të 2021 do eksportohet edhe dërgesa e dytë, me të cilën do finalizohet kjo marrëveshje. Veseli tregon se përveç kontratës që kompania Agro Kosova Holding në bazë të marrëveshjes së Washingtonit që ka me kompaninë serbe Eurotest, tashmë janë negociata edhe me kompani tjera në këtë treg.
Edhe më herët kemi pas, më thonën, edhe këtë kemi sa edhe nga plerës të tjerë. Realisht kemi, dhe më thonë që jemi në negocim edhe për eksportimin edhe me plerës të tjerë në Serbi.
Edhe kompania prodhuese radiatorve panel dhe gypor Enrad nga Gjilani vazhdimisht gjendet në tregun e Serbisë, thotë drejtori kësaj kompanie Tahir Tahiri. Ai tregon se gjatë një viti në tregun e Serbisë eksporton produkte në vlerë prej 1.5 milion eurosh në 7 kompani serbe me të cilat ka kontrata.
Kompania jon ka eksportuar gjithë Serbisë, edhe ka qenë në treg prezent për herë. Edhe kemi përmendaj plerësit e një që kemi kontrata me ta dhe edhe punojmë regullisht me ta vitit tonë.
Prodhuesit nga Kosova me vështirësi kanë arritur të eksportojnë produktet e tyre në Serbi. Qoftë sipas tyre, qytetarët e Serbisë nuk konsumojnë produktet e Kosovës, qoftë problemeve të shumta me dokumente në të cilat shkruan Republika e Kosovës, kurse autoritetet serbe nuk i njohin. Por Tahir Tahirin nga kompania Enrad thotë se nuk është përballur me probleme të tilla.
Po produktet e tona ata i pranojnë rregullisht se produktet janë cilëtet. Do thotë çdo shtet produktet që ka cilëtet do thotë i pranojnë. Lani është i Kosovës, fatura, krejta, ato dokumente shkruajnë fabrika radiatore Enrad SPK Gjilan.
Kompania Enrad dikur ishte ndërmarrje shoqërore e quajtur Jugoterm, por është privatizuar në vitin 2012. Pas kësaj periudhe, Tahiri kujton se kompania ka qenë shkatëruar dhe pa teknologji adekuate. Vite më pas janë investuar miliona euro në objekt dhe teknologji, që ka aktualisht numëron mbi 200 punëtor dhe 500 radiator prodhohen brenda ditës.
Edhe shëshnore, kërë kom prej viti 78 e ka pas tregun e krejqish Jugoslavis që ka kontrolu. Mëndej, mas luftës si kompani shëshnore, kem vazhdu prap me eksportu në tregun e Serbis, normal e o si kompani private.
Ndryshe, në dokumentet e produkteve të prodhuara në Kosovë, në të cilet shkrua në Republika Kosovës, në disa raste nuk pranohen nga autoritetet e doganore në Serbi. Deklarata doganore maldrave, fatura komerciale, certifikata origjines, janë vetëm disa nga dokumentet e cilat kërkon për të eksportu portuar një produkt nga Kosova për një shtet tjetër, dokumente këto që nuk pranohen nga shteti Serbis. Ndryshe, qeveria Kosovës në vitin 2008 pat vendos taksë doganore për 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Me pas, taksa u pasua me reciprocitet, por me të marrë detyrën kryeministri në detyri Kosovës Abdulla Hoti hoqë të gjitha masat me qëllim që t'i jepej shans vazhdimit të dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pandemia COVID-19 ka prekur buxhetet e ekonomive familjare në vend, numri i të larguarve nga puna gjatë kësaj periudhe të pandemisë ka bërë që shumë familje të mbesin pa të ardhurë mujore. Për më shumë allësi ndjekim dy rrëfimet të dy familjeve që janë ndikuar nga kjo situatë. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Fitore Murati, 37 vjetë, është nën e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemisë ishin 400 euro në muaj. Por me largimin e bashortin nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa pun, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në pun, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi edhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë kanë ndiku te njerëzit familjor.
Po, tash, jem bo 8 muaj prej pandemisë, sa kanë ndiku në bugjetin e familjes tonë, shumë, sa ma pak keni pas?
Valla, shumë ma pak u konë, si të thmija, për shkollim, si për krejt, ma pak u konë. Në familjeve që burre, se të ardhma tjetër kur ka heqë, po zburre dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash me krejt, qështë jo që, po do ma unë jo veç burre janë, po përgjithsi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndim se shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po s'po ki, pandemija im sheli krejt, s'po diqush, as me të thonë, burri mozhin me të dhe në shpes disojnë me të zëllum, edhe kështë e kur farë zgjidhje, me adorë diqush është më shumë edhe, qakime bo.
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arrin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme apo gjërat të cilat arrinin t'i kenë para pandemisë. Me një problem të gjashëm u ballafaqua dhe familja pesantarshe Selimaj. Para pandemisë gjithçka ishte mirë, thot Agimi, kryefamiliar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohe ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemisë dhe s'ka u konë në regullë, s'ka pos nevoj asni cendim. Unë punoj fradjoli, punoj kekret. Tëtë ditë që mbyllë, mas dytë dhe në kanë qitë për punë, mua dhe djallën. Katastrofë 3 mujtë ditë pa punë, të në të kësijat. Korë në këthim punë, rrugat për zyshtë, 200 euro. Ta shqina 5 antarë kanë ndryshu gjithë shkap.
Kjo rëndoi bugjetin e familjes së tyre dhe gjithë shkau u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim bler para pandemis, tanin më nuk arrin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pas kushtet e mirat, që kom dosh me blej, kom blej, tash dhëtë miruj parët se nuk dolin për në fund mujet. Puna njët, pare ma pak zdi që shka me fështushë, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhënat të saktës se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhënat zyrtare dhe sa është numri qytetarve që u larguan nga puna gjatë pandemis. Të dhënat të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike e Kosovës në bazë të një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkësh sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka nga Peja. Ajo gjatë viti 2020 ka marrë pjesë në gara ndërkombëtare në të cilat ka marrë 2 medaljet e bronzta. Në vitin 2021, Loriana shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokyo. Arton Konushevci se ka bërë një bisedë me Lorianën.
Pjesëmarrëse dhe fituese e disa çmimeve në gara ndërkombëtare, kjo është Loriana Kuka, gjudiste.
Të nën familje, sporti gjudës është shumë e rëndësishme, gati krejt që është krejt që janë të familjes tonë po ushtrojnë. Ja ka njësë baba jem, të në aqët e mi toni e ma gronin, shu që ka vazhdu tradita dhe të na dhe të djem të aqës e krejt familje që jem.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka.
Normal, gjithë kush ka qef me mu marrë me diçka, meret me qëtë sen, po të na përshamë kur më ledhe me familje, tema numër një gjithë është gjudë.
Loriana ushtron me gjagjajnë e saj, driton Kuka. Trajneri Kuka është trajneri më i suksesshëm në Kosovë. Në ndrejtimin e ti, gjudistja Majlinda Kelmendi fitoi medaljet e artë në lojrat olimpike të Rios në vitin 2016. Loriana Kuka shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike në Tokyo, të cilat ushtyn për një vit për shkak të pandemisë.
Ndra e ma e madhe është normal më shku në olimpiat e më këthy me një medale. Për vitin 2021, synimi ma e madhe është olimpiada normal, po para se është edhe kampionat e Evropës, shpresoj që edhe atje mu i me orë në shpreje.
Si pasoj e izolimit nga COVID-19, dy gjudistet Loriana dhe Distria Krasniqi u bën sportistet e vetme që fituan medalje për Kosovën në këtë vit.
Viti 2020 ka qenë bajk e fështirë se unë kom pas një kohë gjatë bagara, puna lindimit, të në ordhë dhe koha me kohën e pandemis. Shqy që gati një vjetë s'kom pas gara dhe të në kur janë ka njës gara, shqy që kom marrë dy medale, dy gara që janë kohën, shqy që përfundimi ka qenë i mirë.
Në Pej tashmë ka filluar të ndërtohet qendra kombëtare e judos. Judo konsiderohet si një nga sportet më të fuqishme në Kosovë që kur vendi u bë antar i Komitetit Olimpik në vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org.
Shkarkimi dy gjykatësve për punjo efikase ka shënuar nisjen e pastrimit të gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut. Opozita thotë se premtime tilla janë dhënë vazhdimsi për reformë në gjyqësor, por asnjëherë nuk janë realizuar, duke bërë që vendi të jetë në grupin e shteteve me gjyqësor të kapur. Ekspertët thonë se reforma duhet patjetër të bëhen, pasi me këtë gjyqësor vendi nuk mund të pretendojë integrimin evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pastrimi i gjyqësorit do të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë së re gjatë vitit 2021. shkarkimi i dy gjykatësve në fund të dhjetorit, sipas ministrit të drejtësisë Bojan Maricic, shënon edhe fillimin e këtij procesi që ishte një nga premtimet kryesore të partive që përbëjnë në qeverinë aktuale, e cila edhe mori pushtetin pikërisht me zotimet për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë. Dy gjykatës janë shkarkuar nga detyra nga Këshilli Gjyqësor për shkak të punës jo efikase dhe shkeljeve ligjore.
Si të oni sudi ili obvinitelli, koji nezakonski postapuale, napravile prekršuvanje vo postapkite, treba da bidat isfiltrirani od pravosudniot sistem.
Të gjitha gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në kundërshtim me ligjin, kanë qenë jo efikas në punën e tyre, apo qëllimisht e kanë zëvaritur lëndët, nuk duhet të kenë në vendën organet e drejtësisë. Vëmendja jonë do të përqendrohet në rastet e korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar. Me shkarkimin e dy gjykatësve, ka nisur procesi i filtrimit të gjyqësorit. Vetëm në këtë mënyrë, ne mund të kthejmë besimin e humbër të qytetarëve në organet e drejtësisë, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Edhe partia shqiptare që është pjesë e qeverisë Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila pastrimin e gjyqësorit e ka pikën kryesore të programit politik, thotë se mbetet e përkushtuar për arritjen e këtij synimi si mundësi e vetme për drejtësi në vend.
Vetingu paraqet shtyllë themelore programore të BDI-s për të arritur deri tek drejtësia jo selektive, sundimi i mirëfillt të ligjit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe rikthimi i besimit të qytetarit në integritetin e institucioneve.
Ka deklaruar Artan Grubin nga Bashkimi Demokratik për Integrim para nisjes së fushatës për zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më 15 korrik 2020. Opozita vlerëson se gjyqësori mbetet po ai para 3 viteve me nivel të lartë të korrupsionit i përfshirë në afera të ndryshme.
Makedonija na 106. mesto në skalata në transparentnost internacional po korupcijata.
Makedonija ndodhet në vendin e 106 raportit organizatës e Transparency International. Kjo është si pasojë gjyqësorit dhe prokurorisë korruptuar. Për këtë flasin aferat e shumë të si ajo me prokurorin speciale, e cila ishte formuar për të luftuar krimin, ndërko që vetë u zhyt në krim të thellë. Nga një qeveri e përfshirë në afera korruptive nuk mund të pritën reforma në gjyqësor, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski në një nga protestat e opozitës kundër qeverisë aktuale. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tatovës, thot se reformat në gjyqësor duhet të jenë prioriteti kryesor i punës së qeverisë, por ai është pesimist nëse kjo edhe do të arrihet.
Pak kemi shpresa se do të riformisoj diçka që është esenciale. Por reforma duhet bërë si zbon. Ne duhet të themi se duhet të kemi një gjyqësor komplet të ri në mënyrën e funksionalitetit të mentalitetit të ndryshëm.
Thotë Selmani. Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se pastrimi i gjyqësorit mbetet mënyra e vetme për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë.
Këpër se prodhuzis o unë ashtë veqe ideja zë procistuva një në substruoto.
Duhet të vazhdojt me atë që është premtuar, që është paraqitur si ide për pastrimin e sistemi gjyqësor. Aty duhet të qëndrojnë vetëm ata gjykatës dhe prokuror që janë të përkushtuar në punën e tyre, ata që mund të flasin për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, ata që janë profesionistët të dëshmuar dhe mbi të gjitha, ata që janë të ndershëm. Nëse kjo nuk ndodh, ne nuk mund të flasim për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, thotë profesori Ristevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se ku keni qenë, kur keni dëgjuar njoftimin e Kinës për shpërthimin e koronavirusit në fund të vitit 2019, më vonë mund ta keni kuptuar se viti 2020 do të ishte krejtësisht i pavrejshëm sa u përket organizimeve të mëdha. Lojrat olimpike, haxhi, paradat ushtarake, koncertet dhe shumë shka tjetër janë anuluar deri në ardhjen e ditëve më të mira. Një përmbledhje të ngjarjeve që humbëm 2020 ka përgatitur krenaret Cuboli.
Derisa kemi qenë duke hyrë në vitin 2020, lajmi që ekipi të Rusisë është ndaluar pjesëmarrja në lojrat olimpike për shkak të programit të dopingut të sponsoruar nga shteti, pati ngritur shqetësime nëse ky shtet do të lejojë që të organizonte kampionatin evropian të futbollit të planifikuar për stinën e verës. Mirë po në kohën kur lojrat olimpike dhe Euro 2020 do duhet nisnin, dilemat kanë rënë në ujë për shkak të pandemisë së koronavirusit, që jo vetëm se ka lënë jashtë garave të gjitha ekipet dhe atletët, mirë po edhe ka izoluar në përshtëpi tifozët në gjithë botën. Edhe ngjarjet më rutinore dhe më të zakonshme kanë rënë si domino, meç qeveritë kanë nisur të zbatuarin masat e distancimit fizik me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në vendet e punës, në plazhe, dhe madje edhe shkolla apo objekte lutjesh, njoftimi i Kinës për shpërthim të një viruse në prag të vitit të ri ka qenë shenjë paralajmëruese e një viti që nuk ishte këtë i pari. Historia e njerëzimit na tregon se individët kanë gjetur një ndjenjë të identitetit të përbashkët në përturma, siç e ka definuar këtë fenomen edhe sociologu Emily Durkheim, më shumë se një shekull më parë, tubimet masive mund shihen si rituali shenjtë që u mundson individëve të mblidhen në një grup për të përmbushur nevojën njerëzore të të përkiturit diku. Fatkeqësisht, kjo lidhje fizike mund të kontribuojë në përhapje të sëmundjes për të vetë organizimeve. Njerëzit mund të vinë nga shumë shtete, të përzihen në turma, të hapin infektimin dhe ta marrin atë në shtëpi, kanë thënë psikologët Nick Hopkins nga Universiteti Dundee dhe Stephen Reicher nga Universiteti St Andrews në Skoci më 2016, teksa kanë diskutuar për shkencën në zhvillim të mjekësisë sa u përket tubimeve masive. Në rast të përhapjes së madhe, siç është shembulli me koronavirus, shumë qeveri zyrtarë, shëndetësorë dhe organizatorë ngjarjesh kanë ardhur në përfundim se turmat e mëdha dhe kontaktet e ngushta duhet të menjanohen, pavarësisht sa të shenjta mund të jenë. Më 11 mars, numri i personave të infektuar me koronavirus ka kaluar shifrën 115.000 në nivel global, ndaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim për nivelet alarmuese të përhapjes dhe shkallës alarmuese të mosveprimit dhe ka shpallur shpërthimin e këtij virusi pandemi. Në po të njëjtën ditë, Asociacioni Kombëtar i Basketbollit në Shtetet e Bashkuara, e cila mbledh atletë nga e gjithë bota, pati njoftuar se do të pezullojë të gjitha lojrat pasi një lojtar ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Ky njoftim është pasuar ditën tjetër nga Liga Kombëtare e Hokejt. Më pas, gara më e vjetër sportive njoftoi për shtyrje të lojrave, pavarësisht se pishtari olimpik po i afroi fundit të rrugës. Në fund të muajit mars, lojrat olimpike në Tokio janë shtyrë për 12 muaj për të ruajtur shëndetin e atletëve, të gjitha atyre që janë të përfshirë në lojrat olimpike si dhe të komunitetit ndërkombëtar. Deri më 1 prill, numri i të infektuarve pati kaluar shifra 1.171 shtete dhe 6 komunitete, duke lënë të vdekur më shumë se 50.000 persona. Atë bot, Shtetet e Bashkuara vetë se kishin te kaluar Kinën sa i përket numrit të infektuarve. Atë muaj, janë pare dhe shenjat e para se pandemia do të pengon të zhvillimin e ceremonive për një nga 5 shtyllat e islamit, Hajjin. Arabia Saudite ka këshilluar muslimanët që të mos bëjnë plane për këtë ritual. Në qershor, ky shtet që është përballur me një prej shpërthimeve më të mëdha të koronavirusit në lindje të mesme, ka njoftuar se do të ndalojë udhëtarët ndërkombëtar që të kryejnë pelegrinazhin në Mekë dhe Medinë, duke zvogëluar numrin e njerëzve që kanë marrë pjesë në këto ceremoni në 1.000, për dallim nga 2 milion sa kanë qenë më parë. Ndikimi afatgjat i pandemisë në aspektin mendor të njerëzit ka qenë subjekt i një morie parashikimesh, të cilat kanë ndryshuar teksa numri i të infektuarve me koronavirus është rritur tejet shumë. Mirë po humbjet në aspektin e jetës dhe përvojave njerëzore janë shumë të prekshme. Numri global i të infektuarve ka kaluar shifrën 70 milion me më shumë se 1.5 milion viktima. Prandaj, pamundësia e shoqërive për të festuar në masë ka lënë boshllëk të madh në qëllim dhe identitet. Në fund të vitit, prezantimi i një morie vaksina është zhvilluar edhe të prodhuara në disa shtete ka rritur shpresat e njerëzit. Mirpo, shqetësimet e reja janë rritur rreth idesë se vendet në zhvillim mund të jenë të fundit në radhë për të shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dhe meqense disa ngjarje kanë gjetur mënyrë që të jetësohen me mungesë të audiencës apo pjesëmarrje të vogël të njerëzve, duket se ende nuk është koha për të festuar.
dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.